ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
სამშვიდობისა, პრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. ჯერ გაგაცნობთ უმთავრესი ახალი ამბების მოკლე შინაარსს. ბაღდადის სამხრეთი მისადგომებთან ამერიკის შეერთებული შტატების და ბრიტანეთის ჯარები ერაყის რესპუბლიკური გვარდიის შენაერთებს უტევენ. ქარი უდაბნოში აზნელებს ტექნიკის გამოყენებას. წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტმა გამოაცხადა, რომ ერაყის ქალაქ ბასრას წყალსაკაჩის შეკეთებას აპირებს. საპროტესტო გამოსვლები, ანტისაომარი საპროტესტო გამოსვლები ევროპისა და აზიის სხვადასხვა სახელმწიფოებში გრძელდება. გუშინ ბრიტანეთში დააკავეს რუსი საქმოსანი ბორის ბერეზოვსკი. ახლა ესაც ახალი ამბები უფრო დაზრულებით მოისმინეთ. ჩვენი კორესპონდენტი უწყება სამხრეთ ერაყის ქალაქ ასამავადან, რომ ქარიშხალი უდაბნოში, რომელსაც ქვიშის მტვერი მოაქვს, აფერხებს ტექნიკის გამოყენებას ყველგან. ამავე მიზეზით ფერხდება შველმფრენების და საერთოდ საჰაერო მოქმედება სხვა არეალებშიც. ბაღდადის მისადგომებთან ამერიკის შეერთებული შტატების და ბრიტანეთის ჯარმა შეტევა მიიტანა ერაყის რესპუბლიკური გვარდიის შენაერთებზე თვითმფრინავებითა და არტილერიით. ბრძოლები გრძელდება ქალაქ ნასირიასთან, ასევე ქალაქ ბასრასთან, სადაც ერაყელმა მეომრებმა მოკავშირეთა ჯარს ხელი შეუშალეს ეს სანაცვლოდ ქალაქი ხელში ჩაეგდოთ. ერაყის სამხედრო უწყების წარმომადგენელმა ჰაზემ ალ-რავიმ განაცხადა, რომ ერაყმა პირველად გამოიყენა თვითმკვლელი, რომელმაც ტანკი ააფეთქა ფაუს ნახევარკუნძულზე. დღესვე ერაყის ინფორმაციის მინისტრმა მოჰამად ალ-საჰაფმა განაცხადა, რომ ბრძოლების დროს 8 ამერიკელი და ბრიტანელი სამხედრო მოსამსახურე იქნა მოკლული. ეს უკანასკნელი ცნობა დამოუკიდებელ წყაროებს არ დაუდასტურებიათ. სულ ახლახან პრესკონფერენციაზე გამოვიდა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჯორჯ ბუში, რომელმაც განაცხადა, რომ ერაყში ომში წინ მივდივართო.
Our coalition is on a steady advance. We're making good progress.
ჯორჯ ბუშმა ასევე განაცხადა, რომ კონგრესს მოთხოვა უფრო მოქნილად მოეკიდოს ომის და შემდგომ დაფინანსებას. წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტმა განაცხადა, რომ დაიწყო ერაყის ქალაქ ბასრას წყალსაკაჩის შეკეთება. სადგურის საომარი მოქმედებების შედეგად დაზიანდა, რასაც ქალაქ ბასრას მოსახლეობის უწყლოდ დატოვება მოხდა. წითელი ჯვრის თანახმად, მისმა ორმა თანამშრომელმა მიაღწია სადგურს ბასრასთან. ჯანმრთელობის საერთაშორისო ორგანიზაციამ გამოაცხადა, რომ ბასრაში შეიძლება ქოლერა გაჩნდეს, თუ კი მოსახლეობა დროზე არ მიიღებს სასმეცყავს და არ შეწყვეტს წვიმის და მდინარის წყლის სმას. ერაყის შეერთებულ შტატებს და ბრიტანეთს ადანაშაულებს სურსათის და მედიკამენტების მიწოდებისთვის ხელის შეშლაში. დღეს თბილისში გრძელდებოდა თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელთა მოლაპარაკება ამერიკის შეერთებული შტატების ოფიციალურ პირებთან ერაყის ომში საქართველოს სამხედრო ბაზების გამოყენების თაობაზე. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელმა ნინო სტურვამ დაადასტურა ამგვარი მოლაპარაკებები, მაგრამ დეტალები მათ შესახებ არ გაუმხელია. ანტისაომარი პროტესტები ევროპისა და აზიის სახელმწიფოებში გრძელდება. სირიის დედაქალაქ დამასკოში დემონსტრანტებმა ომის დაუყოვნებლივ შეწყვეტა მოითხოვეს. 60,000 ადამიანი მონაწილეობდა მსვლელობაში ბანგლადეშში. საბერძნეთის დედაქალაქში, ათენში, ომის მოწინააღმდეგე ადამიანებმა ჩაშალეს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი სამხედრო აღლუმი. პოლიციამ ორი პირი დააკავა. რუსეთის პარლამენტის ზედა პალატამ, ფედერაციის საბჭომ, მოუწოდა დუმას, ქვედა პალატას, რატიფიკაცია გაუკეთოს შეერთებული შტატების და რუსეთის ხელშეკრულებას იერაღის კონტროლის შესახებ. დუმამ რატიფიკაცია გადადო ერაყში ომის დაწყებასთან დაკავშირებით. ფედერაციის საბჭოს თავმჯდომარემ სერგეი მირონოვმა თქვა, რომ ამ ხელშეკრულების დამტკიცების გადადება რუსეთის ინტერესებს არ უპასუხებს. ამერიკის სენატმა ეს ხელშეკრულება უკვე დაამტკიცა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა იგორ ივანოვმა მოუწოდა საერთაშორისო ორგანიზაციებს ჩაერთონ ჩეჩნეთის აღდგენაში. საგარეო საქმეთა მინისტრმა თქვა, რომ მან მიმართა ისლამურ ორგანიზაციებს, მათ შორის არაბულ ლიგას, დაეხმარონ ჩეჩნეთს აღდგენაში. ჩეჩნეთში განთავსებულმა რუსეთის არმიამ გამოაცხადა, რომ მიაგნო წინაკვირაში დაკარგულ ორ შველმფრენს, მაგრამ ეკიპაჟის კვალი არ ჩანს. ბრიტანეთის პოლიციამ დააკავა რუსი საქმოსანი ბორის ბერეზოვსკი, რომელსაც რუსეთში თაღლითობის მუხლით დაეძებენ. ბრიტანეთს ბერეზოვსკის დაკავება და გადაცემა რუსეთმა მოთხოვა. 2 აპრილს ბერეზოვსკი ლონდონში სასამართლოს წინაშე უნდა წარდგეს. სერბიის პრემიერ მინისტრის სორან ჯინჯიჩის მკვლელობაში ეჭმიტანელი პირი დღეს დააკავეს. ეცნობა სერბიის ახალმა პრემიერ მინისტრმა ზორან ჟივკოვიჩმა გაავრცელა. მანვე თქვა, რომ ეჭმიტანელი სერბიის საგანგებო პოლიციის ხელმძღვანელის თანაშემწე იყო. პრაღიდან თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ახალი ამბების გამოშვებას. ერთი ორთნობას გაგაცნობთ, ისინი საქართველოდან მივიღეთ. საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანმა თედო ჯაფარიძემ განაცხადა, რომ რუსეთის მხარე რამდენიმე თვით ადრე იყო ინფორმირებული ამერიკული მზვერავი თვითმფრინავების საქართველოს ტერიტორიის თავზე მოსალოდნელი ფრენების შესახებ. ამას პრაიმ ნიუსი იწყობინება რუსეთის პრესაზე დაყრდნობით. კიდევ ერთი ცნობა. ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის ძალისმიერი მოგვარებისკენ ღია მოწოდებად შეაფასეს სოხუმში ედუარდ ჩევარნაძის წინა დღეს პრესკონფერენციაზე გაკეთებული განცხადება იმის შესახებ, რომ ერახში ოპერაციის დასრულების შემდეგ შეერთებული შტატები გააქტიურებენ თავის მონაწილეობას აფხაზეთის კონფლიქტის მოგვარებაში. ედუარდ ჩევარნაძემ ორშაბათს ბრიფინგზე აღნიშნა ერაყის ომის დაწყებამდე შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჯორჯ ბუში მის სახელზე გამოგზავნილ წერილში ამბობს, მალე აფხაზეთისთვისაც მოიცლიო. ახალი ამბები პრაღიდან ოქროპირ რუხაძემ მოგაწოდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძოთ გადაცემას. ჩვენი დღევანდელი პროგრამა თითქმის მთლიანად ერახში მიმდინარე ომთან დაკავშირებულ საკითხებს ეძღვნება. კერძოდ, ვიმსჯელებთ იმაზე, გამართლებულია თუ არა დონალდ რამსფელდის ახალი სამხედრო სტრატეგია. გაგაცნობთ ომის მიმართ ამერიკელთა დამოკიდებულებას. შევესწრებით გავარკვიოთ, რას ფიქრობს საქართველოს მუსლიმი მოსახლეობა ერაყის ომზე. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში გადასემას დავით კაკაბაძე უყვება. შეერთებული შტატების ხელისუფლება იმედიანად არის განწყობილი. მიუხედავად პირველი დღეების უბედური შემთხვევებისა და წარუმატებლობებისა ერაყის ომში. სამხედრო ოპერაციის დაწყებისთანავე მოკავშირეთა ჯარებმა იერიში მიიტანეს ერაყის საკვანძო მნიშვნელობის სამეთაურო ობიექტებზე, პირველ რიგში ბაღდადში. ამ ტაქტიკისა და მანამდე რამდენიმე კვირის მანძილზე წარმოებული ფსიქოლოგიური ომის მიზანია მორალურად გატეხოს ერაყის არმია და აიძულოს იგი დანებდეს. მაგრამ სწრაფი და სუფთად წარმოებული ომის თაობაზე ლაპარაკი ნაადრევი აღმოჩნდა. ეს განსაკუთრებით ნათელი გახდა კვირას. მოკავშირეებმა პირველად განიცადეს დიდი დანაკარგი, როცა უბედურ შემთხვევებს ერაყელთა გააფთრებული წინააღმდეგობა დაერთო. შეიძლება თუ არა იმაზე ლაპარაკი, რომ ვაშინგტონელმა სტრატეგებმა შეცდომა დაუშვეს. სტრატეგია, რომელიც ზემოთ ვახსენეთ, მიზნად ისახავს ერაყის რეჟიმის განადგურებას სამოქალაქო მოსახლეობაში მინიმალური დანაკარგით და იმ ინფრასტრუქტურის შენარჩუნებას, რომელსაც გადამწყვეტი მნიშვნელობა ექნება ომის შემდგომ აღდგენით პერიოდში. სტრატეგიას, რომელიც ამერიკის თავდაცვის მინისტრ დონალდ რამსფელდის პირმშოთ ითვლება, ვაშინგტონში რევოლუციურს უწოდებენ. იგი ემყარება ბრძოლის ველზე ახლებურ აზროვნებას და წარმოადგენს მაღალი ტექნოლოგიების, ფსიქოლოგიური ომისა და ტრადიციული საბრძოლო მოქმედებების კომბინაციას. როგორც პოლონეთის თავდაცვის მინისტრის ყოფილმა მოადგილემ და საგარეო საქმეთა ყოფილმა მინისტრმა, ამჟამად კი ვაშინგტონის ერთ-ერთი მოწინავე ანალიტიკური ცენტრის თანამშრომელმა რადეკ სიკორსკიმ უთხრა ჩვენი რადიოს კორესპონდენტს ჯეფრი დონოვანს, ამერიკის ახალი სამხედრო სტრატეგია პრინციპულად განსხვავდება სპარსეთის ყურის პირველი ომისგან, რომელშიც მთავარი აქცენტი პირველ დღეებში მასირებულ დაბომბვაზე გაკეთდა. ახალ ომში რამსფელდი დაუპირისპირდა ამერიკის სამხედროებს, რომლებიც ბრძოლაში გაცილებით მრავალრიცხოვანი სახმელეთო ჯარების გაგზავნას ითხოვდნენ. მაგალითად, რამსფელდის კონცეფცია პრინციპულად ეწინააღმდეგება ეგრეთ წოდებულ პაუელის დოქტრინას, რომლის ავტორია შეერთებული შტატების დღევანდელი სახელმწიფო მდივანი. ამ უკანასკნელის თანახმად, ამერიკა არასოდეს უნდა ჩაებას ომში შეიარაღებული ძალების საგრძნობი უპირატესობის გარეშე. აი რა უთხრა ჩვენს რადიოს რამსფელდის კონცეფციის შესახებ ბრიტანეთის სამხედრო ანალიტიკური გამოცემის James Defense Weekly's დამაარსებელმა Robert Hutchinsonმა.
I think the US Defense Secretary believes more in light forces.
ჩემი აზრით, თავდაცვის მინისტრს უფრო ჯერამ სუბუკად შეიარაღებული ძალებისა, უფრო ქირურგიული დარტყმებისა, ვიდრე მძიმე ტექნიკის გამოყენებისა ფართო ფრონტზე. მაგრამ როგორც ჩანს, ყოველივე ამის უკან დგას შეერთებული შტატებისა და ბრიტანეთის სურვილი ერაყელებს დრო მისცენს საიმისოდ, რომ თავად ჩამოაგდონ სადამ ჰუსეინი და არა კოალიციის ჯარებმა გააკეთონეს იარაღის გამოყენებით. მაგრამ ჯერჯერობით ვერ ვიტყვით, რომ ერაყელი სამხედრო მოსამსახურეები მასობრივად ნებდებოდნენ. ამიტომ კოალიციის ჯარებს უფრო ხანგრძლივ და რთულ ბრძოლებში მონაწილეობა მოუხდებათ ისეთი სტრატეგიული მნიშვნელობის ქალაქებისთვის, როგორებიცაა მაგალითად ბასრა და ნასირია. თუ ეს მართლაც ასე მოხდა, ანალიტიკოსთა აზრით, მოკავშირეები კიდევ ერთი სერიოზული პრობლემის წინაშე აღმოჩნდებიან. ვინაიდან ბაღდადისკენ მიმავალი მათი მეწინავე ჯარები ფაქტობრივად მხოლოდ ქუვეითიდან მარაგდებიან ერთადერთი გრძელი მარშრუტის მეშვეობით, ლოგისტიკური უზრუნველყოფისთვის მოკავშირეები იზოლებული გახდებიან ამ მარშრუტზე არსებული ობიექტები უფრო ინტენსიურად და ფართო მასშტაბით დაბომბონ. ეს კი მნიშვნელოვნად გაზრდის მსხვერპლს მშვიდობიან მოსახლეობაში. გაეროს გენერალურმა მდივანმა კოფი ანანმა უკვე ატეხა განგაში მოახლოებული სხვა ტიპის ჰუმანიტარული კატასტროფის გამო. მოკავშირეთა იერიშების შედეგად ერაყის სიდიდით მეორე ქალაქ ბასრის დიდი ნაწილი სასმელი წყლის გარეშე აღმოჩნდა. მაგრამ ეს პრობლემის მხოლოდ ნაწილია. წინ არის მთავარი სამიზნე, ბაღდადი. თუ გავითვალისწინებთ ქალაქის გარშემო ერაყის რესპუბლიკური გვარდიის მიერ უკვე გაწეულ წინააღმდეგობას, ბაღდადისთვის ბრძოლა შეიძლება ხანგრძლივი და სისხლიანი აღმოჩნდეს. ანუ ომი შესაძლოა არ დაემორჩილოს რამსფელდის სტრატეგიულ ჩანაფიქს და სრულიად სხვა სცენარით განვითარდეს. თუმცა ჯერ მაინც ნაადრევია იმაზე საუბარი, მცდარი აღმოჩნდა თუ არა ვაშინგტონის ახალი რევოლუციური სტრატეგია. როგორც ჩანს, ომი ჯერ მხოლოდ დებიუტის სტადიაშია. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ერაყში ომის პარალელურად გრძელდება ამ ომის წინააღმდეგ მიმართული დემონსტრაციებიც. არაბული სამყაროს მძაფრო კმაყოფილებაზე რომ არაფერი ვთქვათ, საპროტესტო გამოსვლები ეწყობა ევროპის ქვეყნებსა და ავსტრალიაში. ბოლო რამდენიმე დღის მანძილზე ომს ასევე დემონსტრაციებით გამოეხმაურნენ არგენტინაში, ბანგლადეშში, რუსეთში და თვით შეერთებულ შტატებშიც, რომელიც მოგეხსენებათ სათავეში უდგას სადამ ჰუსეინის რეჟიმის დამხობის მიზნით შექმნილ კოალიციას. სხვა ქვეყნებსაც ყავთ სასტიკი ლიდერები და ძალიანაც კარგი იქნებოდა მათი თავიდან მოცილება. მაგრამ არ შეიძლება ერთპიროვნულად გამოაცხადო, თქვენი ქვეყნის ლიდერი არ მომწონს და ამიტომ მას დავამხობ. ეს სიტყვები შაბათ ნიუ-იორკში გამართული მრავალათასიანი დემონსტრაციის ერთ-ერთმა მონაწილემ წარმოთქვა. მას გამოელაპარაკა ჩვენი კორესპონდენტი ნიკოლა კრასტევი, რომელმაც ისიც შეიტყო, რომ ნიუ-იორკში დემონსტრანტების სიმრავლე სულაც არ ნიშნავს თითქოს ომისადმი ასევე უარყოფითად იყვნენ განწყობილი დანარჩენი ამერიკელებიც. მაშ როგორია ომისადმი ამერიკელების დამოკიდებულება? ამ შეკითხვაზე პასუხს მარიამ ჭიაურელისგან შეიტყობთ.
ამ შეკითხვაზე მოკლე და ზუსტი პასუხი არსებობს. ამჟამად 3-დან 2 ამერიკელი ემხრობა ერაყში მიმდინარე სამხედრო ოპერაციას. ყოველ შემთხვევაში ასეთი დასკვნა გამოაქვთ საზოგადოებრივი აზრის ბოლო რამდენიმე გამოკითხვის საფუძველზე. თათან ვარაუდობენ, რომ ერაყში ომისადმი ამერიკელების მხარდაჭერის თვალსაზრისით უახლოეს მომავალში არაფერი შეიცვლება. თუ რატომ შემდეგნაირად განმარტავს საზოგადოებრივი აზრის შემსწავლელი დამოუკიდებელი ორგანიზაციის პიუს კვლევითი ცენტრის თანამშრომელი ქეროლ დოერტი.
Yeah, it's still very strong. I mean, the question we're looking at.
President Bush-ის ამბავი ხალხაჭერა ძალიან დიდია. საკითხავი ის არის, რა მოხდება, როცა ამერიკელების ყურადღებას მიიპყრობს მსხვერპლის პრობლემა. როგორ შეიძლება საზოგადოებრივი აზრი, თუ ომმა დიდი მსხვერპლი მოიტანა? არის საზოგადოება მზად მრავალრიცხოვანი მსხვერპლისათვის. ამის დღესვე განჭრეტა შეუძლებელია. ერთი მხრივ საზოგადოება არ არის მიჩვეული მრავალრიცხოვანი მსხვერპლის გაღებას. მაგრამ მეორე მხრივ 11 სექტემბერმა გარკვეულ წილ შეცვალა დამოკიდებულება. სხვერპლი ახლა შესაძლოა უფრო მისაღები იყოს.
საერთოდ სხვერპლი ერაყში მებრძოლი ამერიკელი სამხედროების რიგებში მიჩნეულია ერთ-ერთ მთავარ ფაქტორად, რომელსაც საზოგადოებრივი აზრზე გავლენის მოხდენა შეუძლია. თუმცა ზოგი ექსპერტის შეფასებით არსებობს კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ორი ფაქტორი. ესენია ჯერ ერთი, კონფლიქტის ხანგრძლივობა, რომლის შესახებ ნიუ-იორკში დაფუძნებული საგარეო ურთიერთობათა საბჭოს თანამშრომელი რაჯან მენონი ამბობს.
თუ ეს ომი თვეობით გაგრძელდა, რაც არ ამგონია, ვფიქრობ განხეთქილება არ მოხდება რესპუბლიკელებში, მაგრამ უთუოდ მოხდება დემოკრატებში. ალაპარაკდებიან კონგრესმენები. საზოგადოებრივი აზრი მართალია არ შეტრიალდება ომის წინააღმდეგ, მაგრამ განელდება ენთუზიაზმი.
და ბოლოს, რაც შეეხება მსხვერპლის რაოდენობაზე უფრო მნიშვნელოვნად მიჩნეულ კიდევ ერთ ფაქტორს.
ყველაზე დიდ გავლენას საზოგადოების აზრზე სავარაუდოდ იქონიებს ის, რაც ომის შემდეგ მოხდება. ვფიქრობ, ერაყის ხანგრძლივი ოკუპაცია, რომელიც ძვირი დაждდება და რომლის დროს ერაყელების თვალში გარმათავისუფლებელი კი არა ოკუპანტები ვიქნებით, ყველაზე დიდ გავლენას მოახდენს საზოგადოებრივ აზრზე ამერიკის შეერთებულ შტატებში.
ერთ-ერთმა იმ ექსპერტებიდან, რომელთა მოსაზრებებს მარიამ ჭიაურელის მიერ მომზადებულ მასალაში გაეცანით, ჯორჯ ბუშისადმი ამერიკელების დიდი მხარდაჭერა ახსენა. ამ სიტყვებს ადასტურებს შეერთებულ შტატებში გასული კვირის მიწრულს ჩატარებული გამოკითხვა, რომლის თანახმად ამერიკელების 71% დადებითად აფასებს პრეზიდენტის საქმიანობას. უკმაყოფილოა 21%, ხოლო 4%-ს მკაფიოდ ჩამოყალიბებული პოზიცია არ გააჩნია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 25 მარტის უცხოეთის პრესაში, ისევე როგორც უკანასკნელი 5 დღის მანძილზე, ერაყის თემა დომინირებს. მიუნხილველები აღნიშნავენ იმ გარემოებას, რომ საომარი მოქმედებები ისე არ მიმდინარეობს, როგორც შეერთებული შტატების ადმინისტრაციას წარმოედგინა. ბრიტანეთ ამერიკის ჯარები ერაყელთა მედგარ წინააღმდეგობას აწყდებიან. მეორე მხრივ უკვე გამოჩნდა მომავალი ჰუმანიტარული კატასტროფის კონტურები. როგორც 25 მარტის გაზეთი New York Times-ი წერს სარედაქციო წერილში, ორშაბათს ბრიტანეთ-ამერიკის ჯარებსა და ერაყის რესპუბლიკურ გვარდიას შორის შეტაკებები
ნათელი დასტურია იმისა, რომ არ გამართლდა თავდაპირველი იმედები თითქოს ერაყის წინააღმდეგობა სწრაფად დაიშლებოდა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯორჯ ბუშმა შექმნა შტაბიჩნილება თითქოს ერაყის მთავრობა არასტაბილურია, რომ არმიის უდიდეს ნაწილს არ სურს ბრძოლა და რომ ერაყელი ხალხი ჟიულ ხივილით მიესალმება ქვეყანაში შეჭრილ ჯარებს.
გაზეთი შენიშნავს აგრეთვე, რომ პრობლემას ართულებს მზარდი ჰუმანიტარული კატასტროფა, მაგალითად ქალაქ ბასრაში, სადაც ხალხი უკვე 3 დღის მანძილზეა ელექტროენერგიისა და წყლის გარეშე.
მოკაჩირეების შარებს არ სურთ ქალაქში შესვლა სამოქალაქო პირთან სხვერპლის ასაცილებლად, მაგრამ ძნელი წარმოსადგენია, როგორ შეძლებენ მოკაჩირეები ქალაქში შეუჭრელად გაართვან თავი ჰუმანიტარულ კრიზისს.
სამშაბათის ვაშინგტონ პოსტი სარედაქციო წერილში აღნიშნავს, რომ ომი შეიძლება მოსალოდნელზე უფრო მეტი დაჭდეს, მაგრამ
ამ საფასურის გადახდა ღირს თუ მოკაშირეები რეჟიმის დამხობას მოახერხებენ. ომის შემდგომი ერაყის სტაბილიზაციის პრობლემები შემცირდება, თუ შეერთებული შტატების ჯარები კვლავაც იმოქმედებენ როგორც განმათავისუფლებლები და არა როგორც დამპყრობლები,
დაასკვნის სტატიის ავტორი. ვაშინგტონ პოსტის ამავე ნომერში გამოქვეყნებულია გადამდგარი სამხედრო ოფიცრის რალფ პიტერსის სტატია, რომელიც ეჭქვეშ აყენებს ვაშინგტონის ეგრეთ წოდებულ შოკისა და შეწრწუნების საბრძოლო თეორიას.
ამ თეორიის ავტორებმა უგულებო იყოს სადამ ჰუსეინის რეჟიმის ბუნება. არ აქვს მნიშვნელობა, რამდენად იმყოფება შოკში და რამდენად შეძრწუნებულია ერაყის ხელმძღვანელობა. განებება არასოდეს ყოფილა და არასოდეს იქნება გამოსავალი სადამ ჰუსეინისა და მისი უახლოესი წრისთვის. ამ რეჟიმის ბუნებისა და მის მიერ ჩადენილი ბოროტმოქმედებების გამო მისი საკითხი ასე დგას: ან ყველაფერი, ან არაფერი.
გარდა ამისა, პიტერსის აზრით, ერაყის ელიტური სამხედრო შენაერთების დანებების მოლოდინში მოკავშირეებმა დააგვიანეს ერაყის ჯარების წინააღმდეგ სერიოზული იერიშები. ამან კი ერაყელებს გამარჯვების იმედი შემატა.
მოწინააღმდეგის გაოგნებისა და შეძრწუნების საუკეთესო საშუალებად დღემდე რჩება მისი მოკვლა. იმას, ვინც პოლიტიკური მოსაზრებებით აწარმოებს ანტისეპტიკურ ომებს, ურჩევს საერთოდ არ დაიწყოს ომი,
დაასკვნის პიტერსი. გაზეთ Financial Times-ის აზრით, მოკავშირეთა ჯარები დღესდღეობით ორი ძირითადი პრობლემის წინაშე დგანან.
ჯერ ერთი, ძნელია იმის გარჩევა, ვის უსწრებს დანებება და ვის ბრძოლა. მეორე მხრივ, ბაღდადის კენსულის მაღალი ტემპის გამო შეერთებული შტატებისა და დიდი ბრიტანეთის ზურგის ნაწილები დაუცველი აღმოჩნდება.
ამასთან ბუნდოვნად გამოიყურება ომის მომავალი ეტაპებიც. გაზეთის აზრით,
რაც უნდა სულდეთ რიგით ერაყელებს სადამ ჰუსეინი, ნათელი არ არის, უხარია თუ არა მათ ქვეყანაში უცხო ჯარის შეჭრა. კიდევ უფრო გაურკვეველია, რა რეაქცია ექნებათ მათ ქვეყნის ოკუპაციაზე,
დაასკვნის Financial Times-ი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ერაყის თემაზე საუბარს კვლავაც განვაგრძობთ. ოღონდ ახლა საქართველოში გადავინაცვლებთ და შევესწრებით გავარკვიოთ, როგორ უყურებენ საქართველოს მოქალაქეები მიმდინარე ომს. როგორც აქამდეც არაერთხელ მომხდარა, სხვადასხვა სოციოლოგიური სამსახურის მიერ ჩატარებული გამოკითხვები განსხვავებულ მონაცემებს იძლევა ერაყის ომისადმი საქართველოს მოსახლეობის დამოკიდებულების შესახებ. თუ პრეზიდენტის კანცელარიის სოციოლოგიური სამსახურის თანახმად გამოკითხულთა 95% ამართლებს ანტიტერორისტული კოალიციისადმი საქართველოს პრეზიდენტის მხარდაჭერას, სხვა წყაროს მიხედვით გამოკითხულთა 78% გაუმართლებლად მიიჩნევს შეერთებული შტატების პოლიტიკას ერაყის მიმართ. რით უნდა აიხსნას ციფრებში ასეთი მნიშვნელოვანი განსხვავება? თამარ ჩიქოვანს მოუსმინეთ.
24 მარტს საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრესის მიერ ჩატარებული ბლიც გამოკითხვის თანახმად, 100 გამოკითხულის 78% გაუმართლებლად მიიჩნევს ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ერაყში საომარი მოქმედებების დაწყებას. ამავე დროს გამოკითხულთა 46% მხარს უჭერს პრეზიდენტ შევარდნაძის მიერ საქართველოს სახელით ამერიკისადმი სრული მხარდაჭერის აღქმას. კიდევ 10% თვლის, რომ შევარდნაძეს სხვა გამოსავალი არ ქონდა. 44% კი დარწმუნებულია, რომ გაუმართლებელია ანტიტერორისტული კოალიციის უპირობო მხარდაჭერის გადაწყვეტილება. პრინციპში ევროპის ქვეყნებისგან განსხვავებით საქართველოსი პაციფისტური განწყობილება დიდად არ იგრძნობა. ყოველ შემთხვევაში ქართველ პაციფისტებს დიდად არ გამოუდიათ თავი არც აფხაზეთში საომარი მოქმედებებისას და არც ჩეჩნეთის ომის პერიოდში ომის შეწყვეტის მოთხოვნით ხალხმრავალი აქციების მოწყობით. თბილისში არც ამერიკული პროდუქციის ბოიკოტირების შემთხვევები მომხდარა და არც მაკდონალდსის მომხმარებელთა რაოდენობა შემცირებულა. ამ ეტაპზე უფრო დამაფიქრებლად გამოიყურება სააგენტო პრაიმ ნიუზის მიერ გავრცელებული ცნობა, რომლის თანახმათაც საქართველოს მუსულმანი სასულიერო პირები ამერიკის შეერთებულ შტატებს აკრიტიკებენ ერაყის წინააღმდეგ ომის გამო. მუსულმანი აზერბაიჯანელები დასახლებული მარნეულის რაიონის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სოფლის ყიზილაჯლოს უხუცესმა 79 წლის სეიდ ალი ოღლი აზიზომა პრაიმ ნიუზს უთხრა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები მხეცივით იქცევა. მისივე თქმით, ამერიკას არ აქვს უფლება ჩაერიოს ერაყის საშინაო საქმეებში. რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის მარნეულელი კორესპონდენტის კასიმ აბისალიევის ცნობით, მარნეულში ერაყის ომთან დაკავშირებით რაიმე მღელვარება არ შეიმჩნევა. მისივე განმარტებით, ერაყის ომის მიმდინარეობას მოსახლეობა ყურადღებით ადევნებს თვალყურს, თუმცა ანტიამერიკულ განწყობილებაზე საუბარი გადაჭარბებულია. არადა იმის გათვალისწინებით, რომ ამერიკული მხარე არ გამორიცხავს ერაყის წინააღმდეგ საბრძოლო მოქმედებებისას მარნეულის აეროდრომის გამოყენების შესაძლებლობას, რა განწყობილება იქნება ადგილობრივ მოსახლეობაში საკმაოდ მნიშვნელოვანია. სხვადასხვა როგორც ჩანს, ამერიკელების ინტერესი მხოლოდ მარნეულის აეროდრომით არ შემოიფარგლება. 25 მარტს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ამერიკელმა ექსპერტებმა უკვე მოინახულეს კოპიტნარისა და სენაკის აეროდრომები. თამარ ჩიქოვანი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ვაშინგტონი მოსკოვს ერაყისთვის სამხედრო დახმარების გაწევაში ადანაშაულებს. რუსეთში ამბრალდებას კატეგორიულად უარყოფენ და იმასაც აცხადებენ, რომ ამ ნაბიჯის გადადგმა ვაშინგტონს რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს საპროტესტო ნოტაზე საპასუხოდ დასჭირდა. თავის მხრივ მოსკოვი პროტესტის განწყობაზე მოიყვანა საქართველოს ტერიტორიაზე ამერიკის სადაზვერო თვითმფრინავის გამოჩენა. როგორც ეკაწამალაშვილი ამტკიცებს, თბილისისა და ვაშინგტონის მოკავშირეობა რუსეთში სერიოზულ შეშფოთებას იწვევს.
საქართველოს საჰაერო სივრცეში რუსეთ საქართველოს საზღვიდან 30 კილომეტრის დაშორებით ამერიკული სადაზვერო თვითმფრინავის გამოჩენის გამო რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ საპროტესტო განცხადებით რუსეთში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მიმართა. შეერთებული შტატების მხარემ ამასთან დაკავშირებით განმარტა, რომ საჰაერო დაზვერვა ანტიტერორისტული ხასიათისა იყო. რუსეთის სახელმწიფო წრეებში კი განაცხადეს, რომ როგორიც არ უნდა ყოფილიყო მიზანი, ამერიკული სადაზვერო თვითმფრინავის გამოჩენა რუსეთის სამხრეთით რუსეთის უსაფრთხოებას უპირისპირდება. უფრო მეტიც, რუსეთის საინფორმაციო წყაროებში გაჩნდა მინიშნებები, რომ რუსეთის სამხრეთ საზღვართან ამერიკელი მზურავების გააქტიურებამ რუსეთს ომისთვის მზადებისკენ უნდა უბიწყოს. მინიშნებებში ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ომისთვის მზადება არ იგულისხმება. ამერიკის შეერთებული შტატების სადაზვერო საშუალებებისთვის საჰაერო სივრცის გახსნისთვის რუსეთს საქმის გარჩევა შევარდნაძესთან მოუწევს. რუსეთ საქართველოს სასაზღვრო გადასასვლელებზე თოვლი მალე დადნება და რუსეთი შეეცდება კიდევ ერთხელ დაანახოს საქართველოს, რას ნიშნავს მისთვის ჩრდილოეთ მეზობელთან ურთიერთობის გაფუჭება. ასე ეხმაურება რუსეთის პრესა საქართველოს მზადყოფნას, როგორც მოკავშირემ ყველა შესაძლო დახმარება გაუწიოს ამერიკის შეერთებულ შტატებს და როგორც ჩანს, ორი ქვეყნის ურთიერთობაში მოკლევადიანი დათბობის შემდეგ რუსეთი საქართველოს წინააღმდეგ საინფორმაციო ომს ანახლებს. ამისთვის კი მიზეზი ადრინდელზე გაცილებით სერიოზული აქვს. ერაყის ომის, ამ ომის შემდეგ ახალი მსოფლიო წესრიგის დაწყების მოლოდინიც და სამხრეთ კავკასიის ორი სახელმწიფო შესვლა ანტიერაყულ კოალიციაშიც რუსეთის ინტერესებსა წინააღმდეგება. რუსეთისთვის უდაოცნელი გადასატანია ის, რომ ამერიკელი სპეციალისტები საქართველოს სამხედრო ბაზების და სამხედრო აეროდრომების შესაძლებლობას სწავლობენ. რა შედეგებით დასრულდება ეს პროცესი ჯერ არავინიცის. ამერიკის შეერთებულ შტატებს საქართველოსთვის სამხედრო აეროდრომების გამოყენების მოთხოვნა ჯერაც არ მიუმართავს. რუსეთში კი საქართველოს უკვე ერაყის წინააღმდეგ ომში ჩართულად აღიქვამენ. და მაინც საქართველოში რუსეთის ჯარების დაჯგუფების პრესამსახურში განმარტავენ, რომ რუსეთის სამხედროები საქართველოში ჩვეულებრივ რეჟიმში მუშაობენ.
В нормальном режиме, в обычном режиме боевой готовности, называемой постоянной. В режиме постоянной, в обычном. Все спокойно и слава богу.
Мушарт чоулебру режимში. Мадлоба гмерц сицвария. Гуцра Александре Луцкевичма. Тумца цнали дасаჯერებელია რუსი სამხედროები შვიდად ხდებოდნენ იმას, რომ ამერიკელ სპეციალისტებს უკვე გადაეცათ ყველა საჭირო მონაცემები საქართველოს სამხედრო აეროდრომების შესაძლებლობების შესახებ. მაგრამ დაუბრუნდეთ მუხარას, რომელიც თოვლის ნობის პერიოდს უკავშირდება და საქართველოს განსაკუთრებული სიფრთხილის გამოჩენას კარნახობს. გარდა იმისა, რომ ამ დღეებში საქართველოს საქართველო აზერბაიჯანის საზღვარზე გაიხდა ახალი საგუშაგო, რომლის აღჭურვისთვის შეერთებულმა შტატებმა $3.5 მილიონი გამოყო, ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსური დახმარებით თანამედროვე ინფრასტრუქტურის სასაზღვრო საგუშაგო გაიხსნება შატლში, რუსეთ საქართველოს საზღვრის ჩეჩნეთის მონაკვეთზე. ეკატერინა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
კოალიციის ჯარების მიერ ერაყის გასათავისუფლებლად დაწყებული საბრძოლო ოპერაციის მეხუთე დღეს საქართველოს ზოგიერთმა საინფორმაციო სააგენტომ გავრცელა ცნობა, თითქოს საქართველოს ტერიტორიაზე აღინიშნა სადამ ჰუსეინის მხარეზე საბრძოლოდ მოხალისეთა შეგროვების ცდა. საქართველოს უშიშროების სამინისტრო ასეთ ინფორმაციას მოგონილს უწოდებს, მაგრამ საინტერესოა, არსებობს თუ არა საპირისპირო შემთხვევები. კერძოდ, არიან თუ არა საქართველოში კოალიციის მხარეზე ბრძოლის მსურველები და რამდენად არის შესაძლებელი ქართველი მოხალისეების მონაწილეობა ერაყის წინააღმდეგ მიმდინარე ოპერაციაში. ამ კითხვებით მიმართა ჩვენმა თბილისელმა თანამშრომელმა კობა ლიკლიკაძემ საქართველოს სწრაფი რეაგირების ძალების ყოფილ სარდალს, სამხედრო ექსპერტ ნიკა ჯანჯავას, რომელიც, როგორც გაირკვა, თავადაც დიდი სურვილით იომებდა მოკავშირეების მხარეზე.
ვიცე-პოლკოვნიკ ნიკა ჯანჯღავას ჩვენი მსმენელების წინაშე წარსდგენა არ სჭირდება. რადიო თავისუფლებამ არაერთი რეპორტაჟი მიუძღვნა ამერიკის რამდენიმე პრესტიჟული სამხედრო სასწავლებლის წარჩინებულ კურსდამთავრებულს და ერთ-ერთ ყველაზე იმედისმომცემ ქართველ ოფიცერს, რომელიც თავდაცვის მინისტრთან სტრატეგიულ საკითხებში დაპირისპირების გამო შარშან იძულებული გახდა დაეტოვებინა შეიარაღებული ძალების რიგები. ნიკა ჯანჯღავა, როგორც სამხედრო ექსპერტი, ყურადღებით ადევნებს თვალს ერაყში მიმდინარე საომარ ოპერაციებს და არმალავს, რომ თავადაც მიიღებდა მონაწილეობას ამ ომში, ესო მხოლოდ მოხალისის სურვილზე იყოს დამოკიდებული.
თანამედროვე ომში რიგითი ჯარისკაცი, ანუ ადამიანი, რომელიც მარტო სროლა იცის და მეტი არაფერი, არავის არ ჭირდება. უნდა იცოდე ენა ელემენტარული, უნდა იყო იმ სახელმწიფოს მოქალაქე. არავის არ ჭირდება დაქირავებული ჯარი. ერთადერთი სახელმწიფო, რომელიც აღიარებს დაქირავებულ ჯარს როგორც სახელმწიფო სტრუქტურას, არის საფრანგეთი და მან შექმნა ცნობილი საფრანგეთის უცხოეთის ლეგიონი. მე ვიქნებოდი პირველი, ვინც წავიდოდა ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ბევრი ჩემი ამხანაგი ახლა იბრძვის ერაყის ფრონტებზე, ვისთანაც ერთად ჩვენ სწავლობდით, აი ამ დიდი ხნის განმავლობაში, ეხლა მე ვიცი იმ შენაერთები, ვინც მონაწილეობენ ამ ომში. ბევრი არის 82 საჰაერო სადესან დივიზიაში, მესამე დივიზიის მექანიზირებული დივიზიაში და ასე შემდეგ. ჩემი ამხანაგები არიან და ძალიან ველოდები, როცა მოვა ჩემი ინფორმაცია როგორ არიან და ალბათ ომის დამთავრების შემდეგ.
აღსანიშნავია, რომ ნიკა ჯანჯღავას უფრო ადრე და უფრო რეალური შესაძლებლობა ჰქონდა შესულიყო ფრანგულ ლეგიონში. გამხდარიყო წევრი ცნობილი სამხედრო ქვედანაყოფისა, რომელიც თითქმის ყველა საერთაშორისო კონფლიქტში ღებულობდა მონაწილეობას. ნიკა ჯანჯღავა იხსენებს, რომ საფრანგეთში გამწვევ პუნქტზე ყოფნის დროს ფრანგულ ლეგიონში იგი ბევრი ქართველის ნაკვალევს წააწყდა. მისთვის ცნობილი გახდა ისიც, რომ რამდენიმე ქართველი წარმომავლობის ლეგიონერი კოსოვოში ბრძოლის დროს დაიღუპა.
იყო ესეთი პატარა ოდისეა საფრანგეთის უცხოეთის ლეგიონში წასულ და მე დღემდე ვნანობ, რომ მე ბოლომდე არ გავყევი აი ნამდვილი სამხედრო სტრუქტურის რიგებში არ ვიყავ, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო ორგანიზაციაა უცხოეთის საფრანგეთის ლეგიონი, ძალიან ძლიერია და უზარმაზარი სამხედრო ტრადიციებით და ეხლა მე ეჭვის ამეპარება ბევრი უცხოეთის ლეგიონერი ნატრულობს იმაზე, რომ ეხლაც იყოს ბრძოლის ველზე და ამერიკა და დიდ ბრიტანელ მოკავშირეებთან ერთად შეასრულოს თავისი ამოცანა.
ბევრი ქართველი სამხედრო ექსპერტის მსგავსად, არც ნიკა ჯანჯღავა გამორიცხავს, რომ ქართველი ჯარისკაცები ლეგალურად აღმოჩნდნენ ერაყის ტერიტორიაზე და როგორც კოსოვოში მონაწილეობა მიიღონ სტაბილურობის უზრუნველყოფის საერთაშორისო სამშვიდობო ძალების შემადგენლობაში. კობა ლიკლიკაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
განვაგრძობ ჩვენს გადაცემას. გადაცემის დარჩენილ ნახევარსაათში განვაგრძობთ ერაყის თემაზე საუბარს. გასასვლელს კი შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ პროგრამას ახალი ევროპა. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. ომის მეექვსე დღეს, როცა კოალიციის ჯარს ბაღდადამდე 100 კილომეტრზე ნაკლები აშორებს, განსაკუთრებით მწვავდება ერაყელი ლტოლვილების თემა. რომელ ქვეყნებს შეაფარებენ თავს ლტოლვილი ერაყელები და ჩააღწევენ თუ არა ისინი საქართველომდე? ამ თემაზე ლელა კუნჯულია გესაუბრებათ.
ამათოიმ ქვეყნიდან ლტოლვილი მოსახლეობა დროებით საცხოვრებელს ძირითადად სამგვარად პოულობს. ომით შეშინებული ხალხი, როგორც წესი, პირველ რიგში მეზობელი ქვეყნების საზღვრებს აწყდება და მომავალ მასპინძლებს არაფერს ეკითხება. ბუნებრივია ასე დროს პროცესი სტიქიურ ხასიათს ატარებს და სტუმარ მასპინძლობის კეთილნებაზე ნაკლებად არის დამოკიდებული. მეორე მეთოდის მიხედვით, ტოლვილები ამა თუ იმ ქვეყანას თავშესაფარს წინასწარ სთხოვენ და ოფიციალურ მიბატიჟებას დამჯერად ელოდებიან. საერთაშორისო სამართლის ჰუმანიტარული პრინციპები ასე დროს უარს წესით და კანონით გამორიცხავს, მაგრამ გამონაკლისები ამ საკითხშიც ბრავლად არსებობს. მესამე და ასევე გავრცელებული მოდელის მიხედვით, მასპინძელი ქვეყნები საკუთარი ინიციატივით ეპატიჟებიან მტოლვილებს და უსაფრთხო თავშესაფარს თავაზობენ. ბუნებრივია, ერაყისა და საქართველოს შემთხვევაში პირველი მოდელის განხილვა ყოველგვარ აზრს არის მოკლებული, რადგანაც დასახელებულ ქვეყნებს სამეზობლო საზღვარი არ აქვთ. ექსპერტთა აზრით ნაკლებად სავარაუდოა მეორე მოდელის ამოქმედებაც, რადგანაც ერაყელები მეზობელი მუსლიმანური ქვეყნების უგულებელყოფასა და მაინც და მაინც საქართველოში სტუმრობას ნაკლებად თუ ისურვებენ. ამასთან საკითხავია, აქ თუ არა ერაყელებს თუნდაც მცირედი ცნობები საქართველოს არსებობასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება ლტოლვილების გადაადგილების მესამე მოდელს, ანუ აქეთ მოპატიჟებას, ეს სუნთლად წარმოუდგენელია და ამას პრეზიდენტ ჩევარნაძის განცხადებაც ადასტურებს. საქართველოს თავისი 300,000 დანელი ყავს და ასევე ჩეჩნეთიდან ტოლვილები შეიფარა. ადვილი მისახვედრია, რომ პრეზიდენტის ეს სიტყვები ერაყელი ტოლვილების მოპატიჟების სურვილს ნამდვილად არ გამოხატავს. და მაინც, რა პასუხს გასცემს საქართველო, თუკი ერაყელები მას თავშესაფარს მოსთხოვენ? პრეზიდენტის მრჩეველს საერთაშორისო საკითხებში ლევან ალექსიძეს მიაჩნია, რომ საერთაშორისო სამართლის პრინციპების მიუხედავად სახელმწიფოს უარის თქმის უფლება მაინც აქვს.
სახელმწიფო ჰუმანიტარულად არის მოვალე, მაგრამ ისე როცა სიტუაცია ქვეყანაში ისეთია, რომ დამატებით ტოლვილებმა შეიძლება შექმნან გარკვეული სირთულეები, სახელმწიფო არ არის მოვალე, რომ მისცეს თავშესაფარს.
სახალხო დამცველის თანაშემწის ელიზბარ ხაჭაპურიძის განცხადებით კი საერთაშორისო კონვენციათა ფარგლებში ტოლვილების შეფარებაზე უარის თქმა სახელმწიფოს მხოლოდ ორი მიზეზის გამო შეუძლია: მაშინ, როდესაც თავადაც აწარმოებს ომს, ან შიმშილის პრობლემას ვერ უმკლავდება. ისე შიმშილი ჩვენს ქვეყანაში საკმაოდ ძველი, კარგად ცნობილი და შეგუებული პრობლემაა. ელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
განვაცხოთ გადაცემას. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით გაგაბაძე. ექსპერტთა დიდი ნაწილის ვარაუდით, ერაყის კონფლიქტში საქართველოს პოზიციამ ქვეყნის საგარეო პოლიტიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას უნდა შეუწყოს ხელი. ეკონომისტები ამ პროცესებს ფინანსური დახმარების გაზრდასაც უკავშირებენ. იმაზე თუ რა გავლენა მოახდინა უკვე ერაყის ომმა საქართველოსა და ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის თანამშრომლობაზე, კახამ ჭედლიძე გესაუბრებათ.
ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში ნატოში გაწევრიანების სურვილის თაობაზე საქართველოს ოფიციალური განცხადების შემდეგ დაიწყო იმ პროგრამის დამუშავება, რომლის შესრულების შემთხვევაში ჩვენი ქვეყნის სამხედრო პოლიტიკური თუ სამოქალაქო სისტემა ალიანსის სტანდარტებს მიუახლოვდება. ამ პროგრამას ინდივიდუალური პარტნიორობის გეგმა ეწოდება, რომელიც ალიანსში გაწევრიანების მსურველი სახელმწიფოების სამოქმედო პროგრამას წარმოადგენს. იგი უკვე მომზადებულია და ნატოს უმაღლესი ორგანოს ევროატლანტიკური პარტნიორობის საბჭოს მიერ დამტკიცება მოელის. ნატოში საქართველოს ელჩმა დავით დონდუამ ჩემთან სატელეფონო ინტერვიუში განაცხადა, რომ აღნიშნული გეგმის მიღება კვირის ბოლომდე მოსალოდნელი.
უკვე აქამდეც უნდა ყოფილიყო ეს პროგრამა დამტკიცებული, მაგრამ ამ ერაყის მოვლენებმა გარკვეულად შეაფერხა, მაგრამ იმედია ამ კვირის განმავლობაში ეს პროგრამა საბოლოოდ დამტკიცდება უკვე ნატოს მიერ და ეს იქნება ძირითადი დოკუმენტი. შემდეგ უკვე აი ამ ძირითადი დოკუმენტის საფუძველზე უკვე საუკეული ქვეყნები თავისი შეხედულების სამებრ შეიმუშავებენ ეროვნულ პროგრამებს.
პროგრამის დამტკიცების დაგვიანება ეს ის ერთადერთი შედეგია, რაც ჯერჯერობით ერაყის მოვლენებმა საქართველოს საგარეო პოლიტიკას მოუტანა. სხვა უფრო საგრძნობი და ხელშესახები შედეგები ოდნავ მოგვიანებით საომარი მოქმედებების დამთავრების შემდეგ გახდება ნათელი. ექსპერტები საქართველოს საგარეო პოლიტიკური პოზიციების გამყარებას ვარაუდობენ, თუმცა კი ანტიერაყულ კოალიციაში საქართველოს მონაწილეობა სულაც არათავისუფლებს ოფიციალურ თბილის ნატოსთან ინტეგრაციის ეროვნული პროგრამის ყველა მოთხოვნის შესრულებას. მიუხედავად პარტნიორობის გეგმის უნივერსალურობისა, რომლის პირობების დაკმაყოფილება ავტომატურად იწვევს გაწევრიანების პროგრამის ამუშავებას, ეროვნული პროგრამა მაინც იძლევა ცალკეული ქვეყნის სპეციფიკიდან გამომდინარე გარკვეული პრიორიტეტების გამოყოფის შესაძლებლობას. მათი შესრულება კი დიდადაა დამოკიდებული საქართველოს ხელისუფლების ნებაზე და ჩვენი ქვეყნის ყველაზე სუსტ წერტილზე, ბიუჯეტზე. დავით დონდუას თქმით,
თუ არ შევასრულებთ, ეს უბრალოდ ძალიან ცუდად იმოქმედებს საქართველოს იმიჯზე, როგორც ანდო პარტნიორზე. ამიტომ აუცილებელია და ახლა ჩვენ ყველანაირად ვცდილობთ, რომ ეროვნული პროგრამა იყოს რეალისტური და განხორციელებადი.
საქართველოს ხელისუფლებამ პრიორიტეტებს შორის არჩევანის სამხედრო სფეროსა და უშიშროების სისტემის რეფორმაზე შეაჩერა. უშიშროების არ ამოგახსენოთ, მაგრამ სამხედრო სფეროში შეერთებული შტატების წვრთნისა და აღჭურვის პროგრამა, ასევე სხვა სახის უცხოური დახმარებები, თავდაცვის სისტემის რეფორმის განხორციელების, ანუ ნატოს სტანდარტებთან მიახლოების შანსი იძლევა. კახამჭედრიძე, რადიო თავისუფლებისათვის, თბილისი.
ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ რეგიონულ მასნეს, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ნონა მჭედლიშვილი უძღვება.
ერახში მიმდინარე საომარი მოქმედებები მთავარი პოლიტიკური მოვლენაა საქართველოს რეგიონებშიც. ამიტომ რეგიონული მასალა დღეს მარნეულიდან, ქუთაისიდან, ზუგდიდიდან და გორიდან იღებული მასალების მიხედვით წარმოაჩენს, როგორ აფასებენ ომ საქართველოს მოქალაქეები. როგორც აღმოჩნდა, მრავალფეროვანი და განსხვავებულია როგორც მოსაზრებები, ისე საქართველოს შინაური პრობლემები, რომელთაც რიგითი ადამიანები პირდაპირ უკავშირებენ ერაყ-ამერიკის კონფლიქტს. ქუთაისში ამა თუ იმ საკითხზე საზოგადოებრივი აზრის გასაგებად ცენტრალურ ბაღში, ეგრეთ წოდებულ ბაღის კიდის პარლამენტში უნდა გახვიდე. აქ შეკრებილ ადამიანებს, უმეტესად პენსიონერებს, უხვად აქვთ ინფორმაციებიც და საკუთარი აზრიც. ამერიკა ერაყის ომის მიმართ ქუთათურთა დამოკიდებულების გასაგებად ჩვენმა კორესპონდენტმა პირველად სწორედ ამ ბაღს მიაკითხა. მოუსმინეთ ნინო ღაჭავას და მის რესპონდენტებს.
ამ ხერში ბაღის კიდეზე მდგომი პენსიონერების შელობის თემამ ადგილობრივი პრობლემებიდან სწორედ ამერიკა ერაყის ომზე გადაინაცვლა. ის რასაც ერთმანეთს ეუბნებიან, რადიო თავისუფლებასთანაც სიამოვნებით დააფიქსირეს. მათი სიტყვებით ერაყის განსაიარაღებლად ომი აუცილებელი იყო, რადგან ეს მშვიდობიანი გზით ვერ მოხერხდა.
დიქტატორული რეჟიმები უნდა მოისპოს და დემოკრატიამ უნდა გაიმარჯოს.
ეხლა შეიძლება ეს დათხარებული ტემპში გააკეთა ამერიკის შეერთებულ შტატებმა გაეროსთან შეუთანხმებლად და გაეროს ავტორიტეტი ასე ვთქვათ გარკვეულად შერახა, მაგრამ მიმაჩნია რომ ნაკრები შეხვედრი თუ იქნება ეს ომი სამართლიანია.
რაც შეეხება მზესუმზირის გამყიდველ ქალს, მას ნაკლება დაინტერესებს რა ხდება ერაყში. მისთვის მთავარია პენსია, რომლის მიღებას რამდენიმე თვეა ამაოდ ელოდება. მსგავსი პოზიცია დააფიქსირეს მერიასთან ხელფასებისა და პენსიების მოთხოვნით გამართული აქციის მონაწილეებმაც.
რაც ამერიკა მინდა, რაღაც საქართველოს მშიერი ვართ, ცოცხლად ლასტვარ გვაძლევს და ისარა ქვეყანა რაღაც ხვიდა მე დათმინდა მისარა საქართველო არ მინდა უკვე ცერფეზე ზადია ვიტანჯები ასე და დამჭა კიდევ პატარა და საღალმერ იმ ქვეყანაში ესიქნა.
ჩემი რესპონდენტების უმრავლესობა თვლის, რომ ერაყი მასობრივი განადგურების იარაღით მსოფლიოსთვის საშიშროებას წარმოადგენდა. თუმცა ქუთაისელთა ნაწილის ასეთ ამერიკას ერაყთან მიმართებაში ეკონომიკური ინტერესები ამოძრავებს, კერძოდ ნავთობის ხელში ჩაგდების სურვილი.
ფაქტი ერთი არის, რომ ყველაფერი ეს უკავშირდება სტრატეგიულ ინტერესებს, ჩემი აზრით უპირველეს ყოვლისა ნავთობის ხელში ჩაგდების მომენტს. რაც შეეხება ის, რომ ამას მოუძებნონ ნებისმიერ საბაბი და მითუმეტეს საბაბი, როცა არის დიქტატორული სახელმწიფო, რომელიც პრაქტიკულად მიუჩტომებს ის თავის შეიარაღებებს და სტრატეგიულ ინფორმაციას, ელემენტარული არავითარი პრობლემა მასში არ მდგომარეობს, რომ საბაბი მოძებნო ბოლო-ბოლო მისი ჩაკვრეხა თუ ქსურს.
ამერიკა ერაყის ომის მიმართ ქუთაისში განსხვავებული მოსაზრებები აქვს. ძალიან ცოტა ამომს არ ამართლებს და ამბობს, რომ ყველა სახელმწიფოს აქვს უფლება ისე იცხოვროს როგორც სურს.
ყველა სახელმწიფოს და ყველა ერს აქვს უფლება ისე იცხოვროს როგორც სურს. მაგრამ თუ სერიოზული მონაცემები არის და რაღაც გარკვეულ საფრთხეს უქმნიდა იმ რეგიონში პატარა სახელმწიფოებს ერაყი, იმ შემთხვევაში უნდა ჩარეულიყო საფლიო. ჯერჯერობით არანაირი კვალი არ იყო მოძებნილი იმისა, რომ რაც დაბადასტურებელი საბუთი ყოფილიყო იმ შესახებ, რომ ისინი რაღაც ანტისაკაცობრივი იარაღს ქმნიდნენ. გაეროს როლი დიდი უნდა იყოს, მაგრამ გაერო მაჩვენა, რომ ერთ-ერთ კონფლიქტში გადამწყვეტი მნიშვნელობა ვერ ითამაშა აფშიდობით საკითხის დარეგულირებაში, ვერც აფხაზეთის საკითხში, ვერც საერთაშორისო ასეთი თოდის კონფლიქტში.
ქუთაისელებს ეჭვიარებათ, რომ ამერიკა ომს მოიგებს, რაც მათივე აზრით საქართველოსთვის კარგი შედეგის მომტანი იქნება. ასეთი იმედიანი განწყობა ძირითადად ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებს გააჩნიათ.
სად გალბათ იმ სიდრო, რომ სოფლიოში საერთო წესრიგის დამყარების გამო გაცილებით უფრო ზეთქმენი თუნარიანი ნაბიჯები იყოს გადადგული. თუმცა ალბათ უპრიანი იქნებოდა რაღაც კონსენსუსის მიღწევა იგივე გაეროსთან, იგივე სხვა ქვეყნებთან.
თუ ამერიკა სამართლიანი და სწორია, ისეთ ქვეყნებსაც უნდა დაეხმაროს, რომელსაც ანალოგიური პრობლემა აქვს. იმერეთის გუბერნატორი აფხაზეთის პრობლემას გულისხმობს. დინო ხაჭავა, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ზუგდიდში დროებით მსხოვრები დევნილები საკმაოდ სკეპტიკურად უყურებენ გავრცელებულ აზრს იმის შესახებ, რომ ანტიერაყულ კოალიციაში საქართველოს გაერთიანების სანაცვლოდ ამერიკის შეერთებული შტატები აფხაზეთის დაბრუნებაში დაგვეხმარება. ზუგდიდელი დევნილების განწყობის შესახებ ლაშა ბერულავა მოგვითხრობს.
ზუგდიდში ბოლო დღეების განმავლობაში ისევ ხალხმრავალი გახდა გროზის მოედნად წოდებული ცენტრალური ნაწილი ბულვარის გასწვრივ, რომელსაც ეს სახელი პირველი პრეზიდენტის დევნილობის პერიოდში დაერქვა და სადაც მაშინაც დაახლოებით საქართველოში ყველაზე აქტუალურ თემებს რიგით მოქალაქეები განიხილავდნენ და განიხილავენ. კარგა ხნის განმავლობაში ამ სახალხო პარლამენტის განხილვის საგანი დაუმთავრებელი ენერგოკრიზისი იყო, ბოლო დროს კი ანტიერაყული კოალიციის მოქმედებას და ერაყში მიმდინარე მოვლენებს განიხილავენ. გროზნოს მოედნის პარლამენტის სოციალური შემადგენლობით საკმაოდ ჭრელია. აქ ნახავთ ყოფილ თანამდებობის პირებსაც, ზუგდიდის ყოფილ პრეფექტს თუ გამგეობის აპარატის წევრებს, პოლიციის ყოფილ ჩინოვნიკებს და მრავალნაირი სახის ყოფილებს. თუ 2011 წლის წინ გროზნოს მოედანზე შეკრებილთა თითქმის სრული შემადგენლობა ადგილობრივი მოსახლეობიდან იყო, ამჟამად აქ რიცხობრივ უმრავლესობას აფხაზეთიდან დევნილები შეადგენენ. 30 წელს გადაცილებული გალერები, ოჩამჩირელები და შიგადაც სოხუმელებიც ყველა საკითხზე თავიანთ მოსაზრებას გამოთქვამენ და იმ ავტორიტეტიდან გამომდინარე, რომელიც ამპირებს თავიანთ წრეში გააჩნიათ, მათი მოსაზრებები თამამად შეიძლება ჩაითვალოს დევნილთა უმრავლესობის პოზიციად. ეს უმრავლესობა კი საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლებისა და პირადად პრეზიდენტის მიმართ ოპოზიციურადაა განწყობილი. დევნილთა უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ ისინი სამუდამოდ არადროებითი დევნილები არიან და ამაში პრეზიდენტს ადანაშაულებენ. დევნილები საკმაოდ სკეპტიკურად უყურებენ საქართველოს პოზიციას ერაყთან მიმართებაში და სრულიად უსაფრთხოდ მიიჩნევენ ბოლო დროს გავრცელებულ მოსაზრებას იმის შესახებ, თითქოს შესაძლებელია ანტიერაყულ კოალიციაში საქართველოს აქტიურობის სანაცვლოდ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა აფხაზეთი დაგვიბრუნოს. დევნილები ამ მოსაზრების წინააღმდეგოდ რუსეთთან ურთიერთობის მაგალითს იხსენებენ, რომელსაც საქართველომ ყველაფერი დაუცმო, თუმცა მეზობლის პროაფხაზურ განწყობას ვერ მოუხერხა. დევნილები სვამენ კითხვას, რითი ჯობია ამერიკის შეერთებული შტატები რუსეთს, და ამ კითხვას თვითონ ეპასუხობენ, თითქმის არაფრით. თუმცა დევნილთა მეორე შედარებით მცირე ნაწილი ამგვარად მოაზროვნეებს არეთანხმება და იმდენად არიან დარწმუნებული ერაყის შემდეგ აფხაზეთის ჯერის დადგომაში, რომ ლამისაა სპასეთის ყურეში წასასვლელად თვითონაც აისხანი არაბი. სხვათა შორის ერაყში მიმდინარე მოვლენების მიმართ პოლიტიკური ორგანიზაციებიც არ არიან გულგრილნი. მაგალითად პოლიტიკური კლუბი პროფესიონალი, რომელსაც მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი გოჩა ფიფია ხელმძღვანელობს, ამ დღეებში ზუგდიდში აქციის ჩატარებას გეგმავს. ეს იქნება არა სადამ ჰუსეინის მხარდამჭერთა შეკრება, არამედ ომის წინააღმდეგ მიმართული პროტესტი. დევნილთა პირველი ნაწილი, რომელიც ამგვარი აქციის მოწყობას აპირებდა და უსახსრობას უჩიოდა, აქციაში მონაწილეობის მიღებას აუცილებლად მიიჩნევს. ლაშა ბერულავა, რადიო თავისუფლებისთვის, ზუგდიდი.
ერაყის მოვლენებმა გულგრილი ვერც მარნეულის რაიონში მცხოვრები ადამიანები დატოვა. მათი უმეტესობა იმის გამო, რომ საომარი მოქმედებები საქართველოდან რამდენიმე ასეულ კილომეტრში წარმოებს შეშფოთებას გამოთქვამს. თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ რაიონი უპირატესად მუსულმანი აზერბაიჯანელებითაა დასახლებული, თითქმის არავინ საუბრობს ქრისტიანული და მაჰმადიანური სამყაროს დაპირისპირების შესახებ. უფრო დაწვრილებით მარნეულში მცხოვრები ეთნიკური აზერბაიჯანელების განწყობაზე ჩვენი კორესპონდენტი დავით მჭედლიძე მოგითხრობთ. მასალას გიორგი გიორგობიანი გაგაცნობთ.
მარნეულის რაიონში მცხოვრები აზერბაიჯანელები და მათი სულიერი ლიდერები სპარსეთის ყურეში მიმდინარე ომთან დაკავშირებით საქართველოს ხელისუფლების პოზიციასაც აკრიტიკებენ. თბილისის მეჩეთის ჯუმის ახუნდი ალი ალიევი ამბობს, ციტატა: ყველანაირი ომისა და ძალადობის წინააღმდეგი ვართ. ერაყში ქალაქები ინგრევა, მშვიდობიანი მოსახლეობა იღუპება. ამის გამო, როგორი პოლიტიკური ან ჰუმანური მოტივების არ უნდა იყოს, მიმდინარე ომს გამართლება არ აქვს. მითუმეტეს არ იყო საჭირო საქართველოს, ისევე როგორც აზერბაიჯანის ხელისუფლების მიერ ამერიკისთვის სრული მხარდაჭერის გამოცხადება. ციტატის დასასრული. რადიო თავისუფლება მიმდინარე ომთან და ამ ომში საქართველოს ხელისუფლების მიერ დაკავებულ პოზიციასთან დაკავშირებით აზრის გამოთქვა მარნეულის რაიონის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი აზერბაიჯანული სოფლის იზილაჯროს მცხოვრებლებს სთხოვა. 45 წლის რამაზ ალიხაროვი მიიჩნევს, რომ ის რაც სპარსეთის ყურეში ხდება, ზოგადად ქრისტიანებსა და მუსულმანებს შორის დაპირისპირებად არ უნდა აღვიქმოთ. სარწმუნოება არაფერს უაშია. რა მნიშვნელობა აქვს, მუსულმანი იქნება თუ ქრისტიანი? ადამიანი ადამიანია. პირველ რიგში ბავშვები, ქალები და მოხუცები დაზარალდებიან, ამბობს რამაზ ალიხაროვი და დასძენს, რომ მას ყველაზე მეტად ომის სიახლოვისა და ერაყული რაკეტების ეშინია. გაცილებით კრიტიკულია 74 წლის სეიდ ალი ოღლი აზიზოვი, რომელიც ამბობს: ამერიკამ ხეცივით იქცევა, როცა უდანაშაულო ადამიანებს ხოცავს. რა ნავთი არ აქვს, ბენზინი თუ საკვები, ამერიკის ხელისუფლების საქციოს უკიდურესად უნდა დააფასებ. რა მათი გადასაწყვეტია, ვინ იქნება ერაყის ლიდერი და საერთოდ როგორ შეიძლება ადამიანს მოთხოვოს საკუთარი სახლი, საკუთარი სამშობლო დატოვოს. მუსტაფა ზეინალოვი კი ფიქრობს, რომ მიმდინარე ომი არც საქართველოს და არც სხვა რომელიმე ქვეყანას სიკეთეს არ მოუტანს. არ გვინდა ომი, იგი მთელ მსოფლიოზე ცუდად იმოქმედებს. ხომ ხედავთ, ნავთის ფასმა უკვე მოიმატა, ხვალ რა იქნება არავინ იცის, ამბობს ზეინალოვი. მიუხედავად იმისა, რომ მარნეულელების დიდი ნაწილი ომის წინააღმდეგია, ისინი საკუთარ პოზიციას ზედმეტი აგრესიის გარეშე გამოხატავენ. სავარაუდოდ ეს დამოკიდებულება არც საომავლოდ შეიცვლება, თუ კი საჭიროების შემთხვევაში მარნეულის აეროდრომზე მოკავშირეთა საჰაერო ძალები განთავსდება. ამის წინაპირობად ის ფაქტი შეიძლება ჩაითვალოს, რომ ყურბან ბაირამის წმინდა დღესასწაულზე მარნეულში ჩასულ საქართველოს პრეზიდენტსა და ამერიკის ელჩს ადგილობრივი მცხოვრებლები, მათ შორის ჩვენი რესპონდენტებიც გულითადად მასპინძლობდნენ. უფრო მეტიც, მას შემდეგ რაც ედუარდ შევარდნაძე და რიჩარდ მაილსი რელიგიური რიტუალის აღსრულებას მარნეულის მეჩეთში დაესწრნენ, მასპინძელთა კეთილგანწყობა ერთი ორად გაიზარდა. რადიო თავისუფლების მარნეულერი კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის ტექსტს კითხულობდა გიორგი გიორგობიანი.
ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნა, რომელიც დღეს სპარსეთის ყურეში განვითარებულ მოვლენებს ეხმაურება. ერთდროს სტალინის მშობლიურ ქალაქ გორზე საბჭოთა კავშირის კომუნისტური პარტიის ცენტრალური კომიტეტის ზრუნვა განსაკუთრებული იყო, მათ შორის სამოქალაქო თავდაცვის სისტემების გამართვის კუთხითაც. მას შემდეგ ბევრმა წყალმა ჩაიარა და გაიძარცვა როგორც თავდაცვითი ნაგებობები, ისე პროდუქტის სასაწყობე მეურნეობები. უფლისციხის საწყობში დაცული სპირტის რუსეთში გატანით, მაგალითად, ჩვენი კორესპონდენტის ინფორმაციით, კონკრეტულმა პირებმა მოითხეს ხელი. დღეისათვის გორის რაიონში მთლიანად ამოშლილი სამოქალაქო თავდაცვის სისტემები, რაც ერახთან საქართველოს ტერიტორიული სიახლოვის გამო ადგილობრივ მოსახლეობაში დიდ შიშსიწოს. მოუსმინე ჩვენს გორელ კორესპონდენტს გოგა აქციაურს.
ბოლო დღეებში გორელები ხშირად თავს იყრიან ბამბეულის კომბინატის მიწისქვეშა თავშესაფართან, რომელიც მთლიანად გაძარცულია. მოპარულია უძვირფასესი სავენტილაციო სისტემები და მიწისქვეშა ბუნკერები ნაგავსაყრელებად არის ქცეული. ამის გამო მოსახლეობა პასუხისმგებლობას ადგილობრივ ხელისუფლებას აკისრებს, რომელმაც აღნიშნული თავშესაფრების დაცვა ვერ შეძლო. რაც შეეხება ადგილობრივი ხელისუფლების პოზიციას, ქალაქის გამგებელი პაადა ჩხეიძე აღნიშნავს, რომ გორში თავდაცვის საშუალებები ნულის ტოლია და გაუთვალისწინებელი შემთხვევების დროს ხელისუფლება მოსახლეობის დაცვას ვერ უზრუნველყოფს. რიგითი ადამიანები კი ღმერთისა და საკუთარი თავის იმედად რჩებიან. ბევრმა უკვე დაიწყო აირწინაღის ძებნა, მაგრამ გორში მისი შეძენა შეუძლებელია. გავრცელდა ხმები, რომ თბილისში აირწინაღების ფასი 20-დან 30 დოლარამდეა, რაც ბევრი ადამიანისთვის მიუწვდომელი იქნება. რაც შეეხება 20-25 წლის წინ გამოშვებულ აირწინაღებს, რომლებიც ჯერ ისევ შემორჩენილია მოსახლეობაში, მათი ექსპლუატაციის ვადა უკვე გასულია და საეჭვო თანამედროვე ქიმიური და ბაქტერიოლოგიური იარაღის მავნეზე გავლენისგან ადამიანის დაცვა შეძლო. გორელებმა დღემდე არიციან, რომ მთავრობის სახლში არსებობს სამოქალაქო თავდაცვის შტაბი, რომლის ფუნქცია მოსახლეობაში სემინარებისა და ტრენინგების ჩატარებაა, მაგრამ ამ შტაბის კარი მუდამ დაკეტილია. გოგა აქციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული პროგრამა რეგიონული მაცნე. მას თბილისის სტუდიაში ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გესაუბრებით საქართველოს კიდევ ერთ რეგიონზე. რეგიონზე, სადაც ქართველები ეროვნულ უმცირესობას შეადგენენ. ლაპარაკია ჯავახეთზე. ქართველების უფლებები იქ ისევეა დაცული, როგორც ეროვნული უმცირესობების უფლებები მთელ საქართველოში. თბილისის თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის პრორექტორი პროფესორი გოგი დოლიძე ამტკიცებს, რომ საქართველოს ამ უძველეს მხარეში ეროვნული კულტურის პროპაგანდაზე არავინ ზრუნავს. თუმცა ბატონი გოგი დოლიძე დამნაშავეთა მხილებას არ აპირებს. იგი თავად ცდილობს მდგომარეობის გამოსწორებას. ჩვენი თბილისელი თანამშრომლის გიორგი გვახარიას აზრით, პროექტი, რომელიც გოგი დოლიძემ და საქართველოს სახალხო არტისტმა ზინა კვერენჩხილაძემ განახორციელეს, დღევანდელ საქართველოში უნიკალურია.
29 მარტს ახალქალაქს თბილისელ ხელოვანთა დიდი დელეგაცია ეწვევა. მაგრამ ეს არ იქნება ერთჯერადი, ეგრეთ წოდებული გასვლითი ღონისძიება, რომელსაც თბილისელები სამცხე ჯავახეთში აწყობენ ხოლმე. შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრისა და კინოს, ახლა უკვე უნივერსიტეტის პრორექტორის გოგი დოლიძის ინიციატივით განხორციელდება, შეიძლება ითქვას, ჰუმანიტარული პროექტი, რომელიც საქართველოს ამ სასაზღვრო რაიონში ქართული ენისა და კულტურის პროპაგანდას ითვალისწინებს. პრინციპში პროექტი ნაწილობრივ უკვე განხორციელდა. 14 იანვარს ქართული თეატრის დღეს ახალქალაქს ეწვივნენ გოგი დოლიძე და საქართველოს სახალხო არტისტი ზინა კვერენჩხილაძე, რომლებიც სერიოზულად არიან შეშფოთებულები ჯავახეთში ქართული უმცირესობის ყოფაცხოვრებით, განსაკუთრებით ბავშვების ბედით. გოგიდოლიძეს თქმით,
აი ამ რაიონში, რომელიდანაც რაღაც 6 კილომეტრი არის თურქეთი და სომხეთი, ქართული გაზეთი არ გამო, რადიო არ მუშაობს. და აი ეს ბავშვი ახლა გამოვა სკოლიდან, იძულებულია რომ სხვა ენაზე ილაპარაკო. ნახე ერთი რეზონანსში წერილი, რომ ეს ამ სკოლის დირექტორი წერდა სოსო თეთრაძე, რომ ხუთი ბავშვი მყავს პირველ ჯგუფში და ხუთი დედა ენა არ მაღიცა განათლების სამინისტროს.
გოგი დოლიძისა და ზინა კვერენჩხილაძის ძალისხმევით ახალქალაქელ ბავშვებს არამარტო დედა ენა, არამედ 1000-მდე დასახელების წიგნი შეუგროვეს. პროექტში ჩართეს ჭაბუა ამირეჯიბი, ნინო გურიელი, გოგი თოთიბაძე, ცისანა ტატიშვილი, ნონა გაფრინდაშვილი და სხვები. თუმცა ახალქალაქში ჩასვლაზე ზოგიერთმა ქართველმა ხელოვანმა უარი განაცხადა. გოგი დოლიძის თქმით, თბილისში უბრალოდ არ ესმით, რა ხდება რეალურად სამცხე-ჯავახეთში.
ეს არის სხვა სახელმწიფო, აბსოლუტურად სხვა სახელმწიფო. ნუჩო ჩვენ თავობას ახლა იმის თავი არა აქვს, რომ ის მაინც დააკანონოს, რომ იქ სხვა ფული, სხვა სახელმწიფოს ფული არ უნდა იყოს ოფიციალურად, თორე ისე ყოველთვის არის რაც არა.
პირველ ეტაპზე გოგიდოლიძემ და ზინა კვერენჩხილაძემ 75 ბავშვთან დაიწყეს მუშაობა. როგორც თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის პროექტორმა ჩვენთან საუბარში აღნიშნა, ლექსის მთქმელთა რიცხვი ახალქალაქში განუწყვეტლივ იზრდება. თუმცა ახალგაზრდა თაობამ ფაქტობრივად არ იცის, რა არის ქართული ფილმი და როგორია ქართული სპექტაკლი. გოგიდოლიძის თქმით,
ზინა კვერენჩხილაძე იყო პირველი მსახიობი, ვინც მათ ნახეს საერთოდ მსახიობ. კულტურის სასახლე არ იყო, იცით რომ აი საბჭოთა პერიოდში რო იყო, აი მოხრონგილი რაღაცა ვერდერტელა, 8 კაციანი დარბაზი და გაყინული ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით და ფიგურალური მნიშვნელობით და ზვიად გამსახურდია. შემდეგ იქ კონცერტი არ ჩატარებულა. ეს იგი მთელ ამ თაობამ, ვინც ახლაც ვისაც მე მიწევს ურთიერთობა, არ იცის, აი თქვა როგორ უნდა უყუროს, როგორ უნდა დააჯდეს, თუ წახიოთ, აზრზე არ არიან. პირველ ყოფილ ადამიანებთან გაქვს თითქოს საქმე, მაგრამ იმ მშვენიერებით, იმ უშუალობით, აი იმ გურწმელობით, რომელიც ამ რასაც გულისხმობს ეს პირველ ყოფილება.
პირველ ყოფილობა ღიაობასაც გულისხმობს. ამ ჰუმანიტარული პროექტის ავტორებს ჯერათ, რომ უახლოეს ხანში ქართული კულტურით სამცხე-ჯავახეთის არაქართული მოსახლეობაც დაინტერესდება. ზინა კვერენჩხილაძის საღამოზე დასასწრებად უკვე მოვიდნენ სომხები, რუსები. გოგიდოლიძის აზრით, ამ ადამიანთა გაერთიანების საუკეთესო საშუალება მუსიკაა. თუმცა მუსიკის პედაგოგის ჩართვა პროექტში ჯერჯერობით პრობლემატურია. პროექტის ავტორები გთხოვენ, მუსიკის მასწავლებელს ჩვენი რადიოს საშუალებით მიმართოთ. იმასაც ამბობენ, მათ უხელფასოდ არავინ ამუშავებს. საუბრის ბოლოს პროექტის სახელწოდებით დავინტერესდით. ბატონმა გოგიდოლიძემ ასე გვიპასუხა.
ახლა მეუნება პრესაზე რა ქვია ამ შე რა ქვია არაფერი არ ქვია. რა ქვია? ჯეჯორც არაფერი არ ქვია.
გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
განაგრძობთ გადაცემას. ერაყის ომის ფონზე ყველა სხვა მოვლენა, მათ შორის ჩეჩნეთში გასულ კვირას ჩატარებული რეფერენდუმიც, ჩრდილში მოექცა. თუმცა მის მნიშვნელობასა და მის მიმართ დასავლეთის ინტერესს ადასტურებს გამოხმაურება, რომელიც წინ უსწრებდა და შემდეგ მოყვა რეფერენდუმის დღეს. ყოველკვირეულ გადაცემაში ახალი ევროპა, ნინო გელაშვილი ჩეჩნეთის რეფერენდუმზე დასავლეთის რეაქციის შესახებ გესაუბრებათ.
ობიექტურად თუ განვიხილავთ, რუსეთის ხელისუფლებისთვისაც კი ჩეჩნეთის 23 მარტის რეფერენდუმის შედეგები დიდად ოპტიმიზმის მომგვრელი არ უნდა იყოს. მით უმეტეს საკამათოდ უნდა ჩანდეს ის დასავლეთისთვის, ანუ უფრო საკამათოდ ვიდრე იმედის მომცემად. თუმცა დასავლეთის რეაქცია ყოველ შემთხვევაში ჩეჩნეთის რეფერენდუმზე დღემდე გამოსქმული რეაქცია საპირისპიროზე მეტყველებს. საგულისხმო რომ რეფერენდუმის ჩატარებამდე მის მიმართ საერთაშორისო პროტესტი საკმაოდ ძლიერი იყო. მას ნაადრევად მიიჩნევდა როგორც ევროსაბჭო, ასევე ევროპაში უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაცია. მიუხედავად ამისა, ევროორგანიზაციის დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის ოფისმა რეფერენდუმზე დასასწრებად გაგზავნა ექსპერტთა მცირე ჯგუფი, რომელიც მოგვიანებით ანგარიშს გამოაქვეყნებს. ევროპის საბჭოს პოზიცია გაცილებით კატეგორიული იყო. მან გადაწყვიტა არ გაეგზავნა მეთვალყურეთა მისია ჩეჩნეთში. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის საგანგებო მომხსენებებმა ჩეჩნეთის საკითხზე
ლორდმა ჯადმა კი რეფერენდუმის ჩატარების შემთხვევაში გადადგომითაც კი დაიმუქრა. მისი საბოლოო გადაწყვეტილება ჯერჯერობით უცნობია. რეფერენდუმის საბოლოო შედეგები ხვალ 26 მარტს გამოქვეყნდება. პირველი, ვინც დასავლელ პოლიტიკოსთაგან ჩეჩნეთის რეფერენდუმის გამო ოპტიმიზმი გამოთქვა, საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი დომინიკ დე ვილპენი იყო. მან გაეროს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის 24 მარტის სხდომაზე განაცხადა.
Nous espérons que le référendum tenu hier constituera le premier.
Vimedonet chechnetchi chadarebuli referendumi ikneba pirveli nabiji konfliktis politikuri mogvarebisken, rats zaladobisa da terrorizmis chaqvidan gamosvlis ertaderti gza.
À l'engrenage de la violence et du terrorisme.
Vulpanis shemdeg qolaze khmamagla Evrokavshiris zarmadgenis pozitsia gaisma. Diego de Ojedam jer praktikulad Vulpanis identuri nam ganatsada.
Nous espérons que ça sera un bon pas la direction de d'arriver à une solution.
იმედია რომ ეს იქნება დადებითი ნაბიჯი ჩეჩნეთის სიტუაციის პოლიტიკური გზით მოგვარების თვალსაზრისით. რასაც ჩეჩნეთის მოსახლეობის უმრავლესობა მხარს დაუჭერს.
შემდეგ კი დიეგო დე ოხედამ განმარტა ის თუ რატომ არ დაესწრნენ დასავლელი მეთვალყურეები რეფერენდუმს.
In countries covered by the OSCE, the European Union,
ქვეყნებში რომლებსაც ეუთოფარავს ევროკავშირი მეთვალყურეთა მისიებს არ გზავნის. თუმცა ევროპის კავშირი გზავნის მეთვალყურეებს ეუთოს მისიებში მონაწილეობისთვის, ან სხვა გზით უწყობს ხელს მათ მუშაობას. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ეუთომ გადაწყვიტა, რომ მეთვალყურეთა გაგზავნისთვის არ იყო უსაფრთხოების შესაფერისი პირობები.
For them to send an observation team.
ასეთი კომენტარის შემდეგ კიდევ უფრო დამაბნეველია ის დაიმედება, რომელსაც ოხედაცა და ვილპენიც შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტისა და კანადის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლების პარალელურად გამოთქვამენ. ნიშანდობლივია ერთი ფაქტი, ჩეჩნეთის რეფერენდუმის შედეგების გამო გაოცება ვერ დამალა თავად რუსეთის პრეზიდენტმაც, რომელმაც განაცხადა, რომ მიუხედავად წარმატებაში დაუვაჭრობლობისა, რეფერენდუმის შედეგებმა რუსეთის ხელისუფლების ყველაზე ოპტიმისტურ მოლოდინსაც კი გადააჭარბა.
Результаты этого референдума положительные, они ожидались как положительные, но по своим показателям превзошли самые оптимистические наши ожидания.
23 მარტის რეფერენდუმის ლეგიტიმურობაზე განცხადებას სავარაუდოდ არა ევროკავშირი, არამედ ევროსაბჭო და ევროორგანიზაცია გააკეთებენ. თუმცა დღემდე გამოხატული ერთგვაროვანი დადებითი პოზიციებიდან ჩანს, რომ დასავლეთი პრინციპში მხარს უჭერს მოსკოვს მშვიდობიანი ხერხებით მოაგვაროს ჩეჩნეთის საკითხი. იმის და მიუხედავად თუ რამდენად ლოგიკური ან სამართლიანი იქნება ასეთი ხერხების გამოყენება. მიუხედავად იმისა თუ რამდენად მშვიდობის მომტანი იქნება ის მომავალში.
თქვენ მოისმინეთ ნინო გელაშვილის ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა, რომელიც ჩეჩნეთში გამართულ რეფერენდუმზე დასავლეთის რეაქციას ეხებოდა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ჩვენი გადაცემის ბოლოს ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას გთავაზობთ. ბაღდადის მისადგომებთან შეერთებული შტატების და ბრიტანეთის ჯარმა შეტევა მიიტანა ერაყის რესპუბლიკური გვარდიის შენაერთებზე თვითმფრინავებითა და არტილერიით. ბრძოლა გრძელდება ქალაქ ნასირიასთან, ასევე ქალაქ ბასრასთან. უდაბნოს ქარიშხალი ხელს უშლის მოკავშირეებს ტექნიკის გამოყენებაში. პრეზიდენტმა ჯორჯ ბუშმა პენტაგონში გამოსვლისას თქვა, რომ ერაყთან ომში წინ მივდივართ. მისივე თანახმად, ომი ერაყში ცვალებადობით ხასიათდება, ამიტომ კონგრესს ომის დაფინანსებაში მეტი მოქნილება მოთხოვა. გუშინ გავრცელდა ცნობა, რომ ჯორჯ ბუშმა კონგრესს 75 მილიარდის თანხა მოთხოვა. გაეროს ბავშვთა ფონდის UNICEF-ის გენერალურმა დირექტორმა შეშფოთება გამოხატა ქალაქ ბასრაში ადამიანების, კერძოდ კი ბავშვების მდგომარეობის შესახებ. სამხრეთი ერაყის სანავსადგურო ქალაქ ბასრას სასმელიწყალი და ელექტროდენი უკვე რამდენიმე დღეა არ მიუღია. ანტისაომარი საპროტესტო გამოსვლები ევროპისა და აზიის სხვადასხვა სახელმწიფოში კვლავ გრძელდებოდა. გამოსვლები მოეწყო სირიაში, ბანგლადეშში, ასევე ავღანეთში. საბერძნეთის დედაქალაქში ომის მოწინააღმდეგე ადამიანებმა ჩაშალეს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი სამხედრო აღლუმი. ჩეჩნეთის სეპარატისტული მთავრობის პრეზიდენტის ასლან მასხადოვის წარმომადგენელმა სალამბეგ მაიგოვმა დღეს დაგმო ჩეჩნეთში გამართული რეფერენდუმი და მას ფარსი უწოდა. მისივე თქმით, შეუძლებელია რეფერენდუმი სამხედრო ოკუპაციის პირობებში. ბრიტანეთის პოლიციამ დააკავა რუსის საქმოსანი ბორის ბერეზოვსკი, რომელსაც რუსეთში თაღლითობის მუხლით დაეძებენ. ბერეზოვსკი 2 აპრილს ლონდონში სასამართლოში უნდა წარდგეს. ის რუსეთიდან 1997 წელს გაიქცა. სერბიის პრემიერ-მინისტრის ზორან ჯინჯიჩის მკვლელობაში ეჭვმიტანილი პირი დღეს დააკავეს. ეს ცნობა სერბიის ახალმა პრემიერ-მინისტრმა ზორან ჟივკოვიჩმა გაავრცელა. მანვე თქვა, რომ ეჭვმიტანილი სერბიის საგანგებო პოლიციის ხელმძღვანელის თანაშემწე იყო. ახალი ამბების მოკლე გამოშვება ოქროპირ რუხაძემ გადაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამიჩუნ გადაცემას ვამთავრებთ. მას პრაღის სტუდიაში მოდერატორობას უწევდა დავით კაკაბაძე.